Assalomu alaykum. Olimlarning ta'kidlashicha, agar miya davomli ravishda ishlab, ta'limga yo'nalib tursa, hujayralararo bog'lar zichligi yanada mustahkamlanishi mumkin. Biroq, chindan ham yomonlashayotgan xotirani tiklashning ilojisi bormi? Xotirani mustahkamlash uchun quyidagi ma'lumotlardan boxabar bo'lsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchisi, taassurotga ko'rish va eshitish orqali ega bo'linadi. Insondagi ko'rish hissi boshqa hissiy a'zolarga nisbatan kuchliroq sanaladi. Chunki ko'zdan miyaga boradigan nervlar quloq nervlariga nisbatan 20 marta qalinroq. Masalan, Mark Twain sahnada o'ynashi kerak bo'lgan rolni qaydlar yordamida yaxshi eslab qola olmagach, rasmlar bilan ishlagan va bu qiyinchiliklarni osonlikcha yengib o'tolgan ekan.
Qaytarish. Qadimda ko'pchilik olimlar kichik yoshligidanoq butun boshli kitoblarni aynan qaytarish orqali yod olishgan. Assotsiatsiya, o'xshashlik. Biror faktni boshqa bir narsa bilan qiyoslash orqali eslab qolish. Misol uchun, tanishingizning telefon raqamini, uy nomeringiz, tug'ilgan yilingiz yoki kundalik yuradigan avtobusingiz raqami bilan qiyoslab assotsiatsiya qilishingiz mumkin. Takrorlash yaxshi, ammo xalqimizda 100 martada yod bo'ladi, 1000 martada muhr degan naql yuradi. Bu maqol asosli, faqat qachonki unga to'g'ri amal qilingan taqdirda shunday. Chunki miya ma'lumotni muhrlash uchun unga vaqtincha boshqa ma'lumot yuklamay turish lozim. Tadqiqotchi Müller va Pilzekerlar biror matnni yod olgach, miya dam oldirish kerakligini ta'kidlashadi.
Tin olish jarayonida miya ma'lumotlarni o'z-o'zidan takrorlar ekan. Bu jarayon ma'lumot yodlanganidan keyin o'rinsiz qaytarilaversa ham buziladi. Natijada miyada hech qanday muhrlanish jarayoni yuz bermaydi. Xo'sh, ma'lumotni yodlash bilan mustahkamlash orasida miya qancha vaqt tin olishi kerak? Bu savolga ruhshunos olim Biron javob topgan. U bir necha kishilar ustida tajriba o'tkazib, ularga 18 ta notanish so'zlarni yodlashni va quyidagi jadval asosida takrorlab turishni buyuradi. Tajribada so'zlar 30 soniyadan keyin 14 marta qaytarilganda yaxshi samara bergan. Tanaffus 10 daqiqani tashkil qilganda esa 4 marta takrorlash kifoya qilgan. 10 daqiqadan 24 soatgacha bo'lgan tanaffusda ma'lumotlar qisqa muddatli xotirada mustahkamlangan.
24 soatdan ortiq tanaffuslarda takrorlash miqdori ko'payib boradi va 48 soatga yetganida 8 marta qaytarish talab qilinadi. Chunki bu vaqt ichida xotiraga o'rnashgan qo'shimcha ma'lumotlar xotira quvvatini susaytiradi. Shuning uchun har 24 soatda yodlanadigan so'zlarni qaytarib turish maqsadga muvofiqdir. Matnning ko'p jihatlari bir-biriga o'xshashligi yodlash jarayonini qiyinlashtiradi. Agar so'zlar majmuasi har xil qilib tuzib chiqilsa, ish osonlashadi. Shunday ekan, yod olinayotgan har bir so'z o'rniga xos tarzda boshqalardan ajralib turishi lozim. Ularni yozganda bir xillikdan qochib, rang yoki harf shakllari turlicha qilib tuzilsa, yodlash jarayonida ijobiy natijalarga erishish mumkin. Marhamat, siz ham shunday qilib ko'ring. Salomat bo'ling.